ελληνικό πολιτικό σκηνικό και το κοινάλι να μείνουμε στη λογική των κυρώσεων και στο τέλος να βγάλουμε κάτι από αυτό. Και δεύτερον, πόσο σκληρή μπορεί ή δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε ό,τι αφορά τις τουρκικές προκλήσεις. Καλή σας ημέρα, κύριε Χριστίδη, και ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
Καλή σας ημέρα.
Να κάνω λοιπόν με τη σειρά αυτές τις δύο ερωτήσεις που έλεγα. Έχουμε ως πολιτικό σκηνικό ευρέως και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουμε εστιάσει στις κυρώσεις που προφανώς με βάση τα γεγονότα θα πρέπει να λάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχετε την αίσθηση ότι αυτό στο τέλος μπορεί να είναι και αποτελεσματικό? Και το ρωτάω γιατί υπάρχουν κράτη-μέλη μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που εκ των πραγμάτων πάρα πολύ δύσκολα, με βάση και τα δικά τους συμφέροντα, θα προχωρήσουν σε ουσιαστικές κυρώσεις.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι περιμένει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάβασα, μελέτησα, άκουσα και όλα αυτά τα χρόνια συνειδητοποίησα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχει σε επίπεδο οικονομίας, έχει μία αλληλεγγύη η οποία εκφράζεται όταν αυτή εξυπηρετεί τα εθνικά και στρατηγικά συμφέροντα κρατών μελών. Αυτή τη στιγμή έχουμε την Τουρκία η οποία παραβιάζει ευθέως τα κυριαρχικά δικαιώματα και της Ελλάδας και της Κύπρου, δύο κρατών μελών, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνονται μέτρα και κυρώσεις. Εάν θέλει η Γερμανία ή οποιαδήποτε άλλο κράτος μέλος να έχει αυτή τη συμπεριφορά οποιοδήποτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην υπάρχει αντίδραση, είναι κάτι το οποίο θα το βρει μπροστά της και σε πολιτικό επίπεδο, αλλά αυτά, ξέρετε, είναι και πράγματα τα οποία ιστορικά παίζουν το ρόλο τους. Το δεύτερο το οποίο θέλω να σας πω είναι ότι μόνο έτσι καταλαβαίνει η Τουρκία. Εάν δεν υπάρξουν κυρώσεις οι οποίες να τιμωρήσουν τη στάση και τη συμπεριφορά της εδώ και πάνω από ένα χρόνο, όχι μόνο στο ζήτημα της Ελλάδας και της Κύπρου, αλλά και σε αυτά που έχει κάνει στη Λιβύη, στο Αζερμπαϊτζάν, στη Συρία και σε μια σειρά άλλων διαδικασιών που έχει ανοίξει ο κύριος Ερντογάν, όπως για παράδειγμα και για τα ζητήματα που αφορούν την Αγία Σοφιά, όπως την μονή της χώρας, όλα αυτά τα θέματα τα οποία είναι ευθέως προσβλητικά για τον τρόπο με τον οποίο η παγκόσμια κοινότητα βλέπει τις εξελίξεις, δεν μπορώ να καταλάβω τι άλλο μπορεί να συμβεί. Και νομίζω ότι σε αυτή την φάση είναι απαραίτητο να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα. Εμείς αυτό υποστηρίζουμε από την πρώτη στιγμή και σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να μπει και η κυβέρνηση, η οποία μέχρι τώρα λέει πολλά και δεν κάνει τίποτα. Ακούω τον κύριο Πέτσα να βγαίνει να μιλάει για στενό κορσέ. Εγώ βλέπω ότι έχει βάλει μια χαρά ο κ. Ερντογάν ένα ρούχο το οποίο του πηγαίνει πάρα πολύ καλά και δεν έχει φέρει κανένα απολύτως αποτέλεσμα η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά την επιθετικότητα της Τουρκίας.
Σε ό,τι αφορά την ελληνική αντίδραση, γιατί εκ των πραγμάτων υπάρχει μια πρόκληση αυτή τη στιγμή της Τουρκίας που μπορεί να οδηγήσει στην παρουσία τουρκικών ενόπλων δυνάμεων μέσα σε χώρο κυριαρχίας ή εν δυνάμει κυριαρχίας της Ελλάδας. Είχε θέσει η πρόεδρος της, η κυρία Γεννηματά, ουσιαστικά αυστηρή κόκκινη γραμμή στο ότι μετά τα 12 μίλια δεν πρόκειται να περάσετε, απαγορεύεται να περάσει, το απαγορεύεται, το βάζω εισαγωγικά, οποιοδήποτε κοντά στο Καστελόριζο.
Για μας τα πράγματα είναι απλά. Υπάρχει αυτή η κατακόκκινη γραμμή που είπε η Φοφή Γεννηματά. Το Roots Race δεν πρέπει να περάσει τα 12 μίλια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές. Πιο σαφές δεν μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι εάν θα πρέπει επιχειρησιακά ο ελληνικός στρατός να βρει τον τρόπο, θα τον βρει τον τρόπο και εν πάση περιπτώσει να καταστεί προφανές, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ότι το δικαίωμά μας στα 12 μίλια είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι πεντακάθαρο, είναι αδιαφυσβήτητο και στο οποίο δεν μπορεί το Roots Race και η Τουρκία να κάνουν παιχνίδια.
Να κάνω και μία ερώτηση, ίσως το πάμε και ένα βήμα πιο πέρα. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μεταξύ άλλων ανοίξει μέτωπα με, αν διάβαζα σωστά και αν ενημερώθηκα σωστά, 9 χώρες, έχει στρατιωτική παρουσία σε 9 διαφορετικές χώρες. Έχει το βήμα της το έχει ανοίξει πολύ παραπάνω από εκεί που μπορεί να το ανοίξει, έστω και αν είναι μια πολύ μεγάλη αγορά και μια χώρα με δεκάδες εκατομμύρια κατοίκους. Το ερώτημα είναι, φοβάστε ότι με δεδομένο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια κουβέντα πάνω στο τραπέζι που, εάν γίνει αυτή μόνο για τις θαλάσσιες ζώνες, προφανώς είναι αυτό που θέλει η ελληνική πλευρά. Φοβάστε ότι αυτό μπορεί να αλλάξει, δηλαδή μπορεί με τις κινήσεις η Τουρκία να πετύχει είτε να ανοίξει την ατζέντα είτε να γκλιζάρει οτιδήποτε στην ευρύτερη περιοχή?
Όχι, δεν το φοβάμαι. Αλλά αυτό, για να το υπερβούμε, χρειάζεται ενεργητική στρατηγική. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε σταθεί δίπλα σε κάθε κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια όταν εξυπηρετεί τα εθνικά συμφέροντα και την κόκκινη γραμμή, την οποία έχουμε βάλει όλα τα πολιτικά κόμματα στην ιστορική πορεία της πατρίδας μας τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτό το οποίο σήμερα χρειάζεται είναι να επαναχαράξουμε τη στρατηγική της χώρας, έτσι ώστε να μην παίζουμε μόνο άμυνα. Διότι τα τελευταία χρόνια, και επιτρέψω να πω ακόμα περισσότερο τους τελευταίους μήνες, αυτό το οποίο κάνουμε είναι να παίζουμε μόνο άμυνα. Έχει έρθει η ώρα, πράγματι, γιατί η Τουρκία έχει αυτή την προκλητική στάση στην ευρύτερη περιοχή, να βάλει και η Ελλάδα επιθετικά μια σειρά ζητημάτων, τα οποία δεν έχουν να κάνουν, ξέρετε, με αυτό το οποίο κάνει η Τουρκία, με την παραβίαση, για παράδειγμα, εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων ή την παραβίαση την οποία πήγε να κάνει στον Εύρο πριν από λίγους μήνες. Έχει να κάνει με τον τρόπο τον οποίο βλέπει ο σύγχρονος κόσμος στις εξελίξεις. Μπορεί σήμερα ένα κράτος να αποφασίζει να αλλάζει το ρόλο της Αγίας Σοφίας μέσα σε ένα βράδυ με τον τρόπο που το έκανε ο κ. Ερντογάν, χωρίς να υφίσταται κυρώσεις, και τι σημαίνει αυτό για όλο τον πλανήτη? Και πρέπει να αντιμετωπιστεί και πρέπει να πιεστεί πια ο κ. Ερντογάν μέσα στην Τουρκία με πολύ συγκεκριμένες διαδικασίες, οι οποίες έχουν πολιτικά χαρακτηριστικά. Διότι ο κ. Ερντογάν, εκτός από το ότι προσβάλλει την Ευρωπαϊκή Ένωση, ταλαιπωρεί, φέρνει σε δύσκολη θέση και τους Τούρκους, την Τουρκία. Αυτό είναι κάτι που θα το πληρώσουν οι επόμενες τουρκικές γενιές, όπως και να έχει. Και βάζει, ξέρετε, τις βάσεις για μια συνολικά ακροδεξιά ρητορική μέσα στην Τουρκία, διότι αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση δύο πολιτικά κόμματα του τουρκικού κοινοβουλίου, όλα τα υπόλοιπα και η αξιωματική αντιπολίτευση της Τουρκίας έχει επιδοθεί σε ένα εθνικιστικό παραλήρημα. Επομένως, εδώ μπαίνουν οι βάσεις για μια εξέλιξη η οποία θα έχει πάντοτε εθνικιστικά χαρακτηριστικά τις επόμενες δεκαετίες. Υπό αυτή την έννοια, αυτό το οποίο εμείς πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει είναι μια συνολική στρατηγική η οποία περιλαμβάνει όλες τις χώρες οι οποίες είναι εν δυνάμει συμμαχικές και οι οποίες θα χαράξουν τη στρατηγική απομόνωσης της στρατηγικής της Τουρκίας, ανάδειξη του ρόλου του κ. Ερντογάν στον απόλυτο βαθμό και φυσικά κυρώσεις για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει. Μόνο έτσι καταλαβαίνει. Μέχρι τώρα δεν έχει αλλάξει στρατηγική του πουθενά. Έφτασε στο σημείο, και καταλαβαίνω ότι έτσι είναι δημοσιογραφικά τα πράγματα, αλλά έφτασε στο σημείο ο κ. Μητσοτάκης να έχει συνέντευξη η οποία αφορούσε τις πιθανές διερευνητικές επαφές, την ίδια ώρα που ο κ. Ερντογάν αποφάσισε νέα ναύτεξ. Και η λογική ότι σου δίνουμε το χρόνο τον οποίο χρειάζεσαι για να κάνεις τις βόλτες σου και μετά να πάρεις πίσω το Ρουτσρίς, είναι μια λογική που είναι υποκριτική εκ μέρους της Ευρώπης. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα και κυρώσεις, και ακόμα και αν φαίνεται να επαναλαμβάνουμε διαρκώς 2-3 λέξεις, δεν υπάρχουν άλλες λέξεις για να περιγράψουν την κατάσταση.
Και ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε.